Velkommen til podcasten til SIM, Sogndal Indremisjonsforsamling. Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å være en generasjonskirke i Sogndal som bryr seg. Vil du vite mer? Sjekk oss ut på sogndalimf.no. Og nå til søndagens preike.
Så fint! Da er det tid for Guds ord. Det er egentlig siste preike i serien Jesus trengte vi kom til. Og gå om det her, at Jesus trengte, hva mener du? Han var jo 100% Gud, 100% menneske. Trengte han virkelig noe?
1, 2, 3. Der vet du. Glimrende. Takk, Vidar. Altså, bak her står det hver søndag noen som briljerer og sørger for at alt flyter. Og det eneste gangen jeg legger merke til dem, det er når et eller annet ikke funker. Sant? Men fantastisk. Altså, det kan vi gi en klapp til. Bare det. Og alle de som står på for at legge til rette for et møte med hverandre og med Gud. Jesus trengte så kanskje pusher jeg det litt. Men det handler om at og selv Jesus som var Gud som gikk rundt denne på jorda var noen ting han i alle fall valgte å bruke eller hadde tydelig i livet sitt i det minste kan vi si. Som også, jeg tenker, danner et eksempel for oss som vi kan få følge i. Og i dag så overskriften Jesus trengte retning eller kanskje siktemål. Jesus trengte retning eller siktemål. Sist gang så snakket vi om at Jesus trengte å vite hvem han var. Til og med i ganske tøffe, konfliktfylte situasjoner, så kan du lese evangelien og se at Jesus han var trygg, for han visste hvem han var. Og vi snakket om det. Og litt sånn utfordringen, så ringer der litt. Vet du hvem du er? Hvor henter du din identitet fra, sånn at du kan være trygg, sånn at du vet hvem du er? Og jeg tenker det er så lett for at vi mennesker blir nærmest som foreldreløse barn. At vi blir usikre på hvem vi er. At vi er utrygge, og så prøver vi å lete og prøver å finne oss selv i et eller annet. Men så har vi en far i himmelen som har skapt oss, som vet hva vi er, som har sprunget etter oss når vi tok våre egne veier, som frelste oss, og som ønsker å si oss hvem vi er. Og livet blir så utrolig mye bedre. Ikke nødvendigvis alltid enkelt, men definitivt mer meningsfullt når du vet hvem du er og kan få leve i hvem du er, den Gud har skapt deg til å være. Og ikke trenger å gå på leit etter det. Men så er det neste spørsmålet da. Vet du hva du vil? Vet du hva du vil? Hva er det som er viktig for deg? Hva har du lyst til å bruke av den du er og det du har til? Hvor er du egentlig siktet hen med dette livet? Så du er midt i. Hvor er du om 5 år? Så jeg synes det var gøy å spørre noen litt sånn der med en gang. Det synes jeg fortsatt kan være spennende, men jeg kommer kanskje litt senere til det spørsmålet. Opparbeider meg litt mer sosiale skills. Hva vil du skal stå igjen etter deg da, hvis du skal ta deg store? For sånn for Gud, han elsker oss. Og han har frelst oss. Jesus har dødd for oss, sånn at vi kan få nytt liv i han. At uansett hva som har skjedd, skjer eller kommer til å skje, så er vi i han, så har vi et evig liv i han, når vi har tatt imot den gaven som hans død oppstandelse inn i våre liv er for noe. Så det her handler ikke om det handler ikke om det liksom. Men med livet ditt, så setter du igjen et merke her på denne jorda. Du setter igjen spor, kanskje, i deg som kommer etter deg. Deg du lever rundt. Der du virker. Du har muligheten til å sette noen spor. Og sånn, på gode dager så er det spennende. Og på tunge dager så er det nesten en litt sånn tung bør å bære. Ikke sant? Så tror jeg det er sånn at noen personligheter er litt mer målrettet enn andre. Det er ikke sånn at alle liksom bare bestemme seg for at der fremme skal jeg være der, og så bare jobbe og kjempe for det. Så jeg leste om han har Jakob Ingebrigtsen, og han har vært greie der, men han var ganske ung han, når han bare bestemte seg for at det OL der fremme, da skal jeg vinne gullmedalje. Og så, jeg lurer på om han var rundt 13 år, liksom, eller sånt, og jammen klarte han å sette seg mål og prioritere, og hadde folk rundt han som hjalp han til at det ble en realitet. Helt utrolig. Det ikke alle 13-åringer som der, og det ikke det jeg prøver, la oss bli sånn her. Men allikevel da, så det et alternativ til å la seg kaste rundt av alt vi møter rundt oss. Og til å sette retning, til å ha et siktemål, den tenker jeg, det her verdt å sikte mot, det her verdt å leve for. Jeg har begynt på en greie, jeg vet ikke om du kan kalle det en guilty pleasure, det tror jeg kanskje ikke du kan kalle det. Men i alle fall, så begynte jeg og Irene så vidt å se det her nye sesongen av Kompani Lauritsen. Noen andre som der? Det bare oss? Ja, det noen henne. Ok, bekjenn. Det helt greit å ikke se det også. Men det jo litt morsomt, fordi at nå det, denne gangen det ikke kjendiser, det synes jo jeg mye kjekkere. Kjendiser har vi fått hørt nok av på noen ti år. Men Kompani Lauritsen, sånt, det en gjeng, det folk med sine greier, liksom alle har noen greier som gjør at de tenker at Kompani Lauritsen en god ting for meg, og så vil, som det godt å si, så vil bli en bedre versjon av seg selv. Sånt? Det de som kommer dit, fordi at de har lyst på en eller annen forandring i livet, en har lyst til å ikke bare la seg kaste hit og dit av omgivelsene. Og jeg har allerede plukket meg ut en personlig favoritt. Jeg mener han nummer 4. Han i hvert fall konstant negativ, og det helt fantastisk hvor pessimistisk og destruktivt han kan kommunisere og holdningene, og litt der i bakgrunnen, jeg bare elsker det, jeg synes det så gøy. Det mulig liksom? Jenny, en favoritt hos deg også? Ja, jeg hørte det på latteren at det her kjenner vi Jenny. Fantastisk. Det liksom fascinerende, synes jeg. Så han jo en herlig type når han kommer inn på også, men det har tydelig sett et eller annet litt, sånn der, litt for ofte inn i et negativt spor. Da. Så jeg tenker at han kanskje hadde lyst til å komme litt ut av. Og så har du flere fascinerende folk altså, som har lyst til å sette retning, har lyst til å sikte en litt annen plass. Ok. Jesus trengte retning, eller Jesus trengte sitt mål. Hvordan så det ut? Jeg vet ikke hva du har plukket opp, om du har lest evangelien, de fire evangeliene, som forteller litt om livet til Jesus. Men når jeg leser de, så klarer ikke jeg finne mange plasser der Jesus sliter med velga. Er noen som har lest noen plasser der Jesus sliter med å ta valg? Det er så mange valg her. Jeg kan gå opp til Galilea, der liker de meg. Judea, der liker Jerusalem, der liker de meg ikke så godt, men det jo liksom den mest offentlige plassen. Jeg kunne tenkt å helbrede litt i dag, men jeg skulle kanskje vært litt i ørken også, og vært alene med far. Nei, jeg setter meg ned på telefonen. Nei, ok. Teit, Nils, greit. Nei, men poenget, du, hvis du leser evangeliene, så ser du på en måte, jeg vet ikke om du skal kalle det overraskende, men det som Jesus hele tiden ligger et hakk i forkant. Han vet hva han trenger. Han vet hva han skal velge. Og det ikke sånn at han sånn så rigid at ingen ting rundt han kan prege han. Nei, han på vei en retning, og så det plutselig noen som kommer. Jesus, hjelp meg. Ok, da følger jeg med der. Eller han litt sliten, men bare folk kommer hele kvelden og ønsker å bli helbredet eller forskjellige ting. Ok, han bare står på. Men så ser du også han gjør andre valg som er tidlig, mens disiplene fortsatt sov, og det stod ingenting om at Jesus la seg 2 timer før, så han var oppe før, men tidlig mens disiplene sov, så hadde han dratt av gårde ut en plass i stillhet, fordi han trengte å være for seg selv med far. Jeg mistenker at han klarte å ta valg tidlig nok, tatt om det var ting han syntes var vanskelig han skulle inn i, eller om det var plasser. Hvordan kommer det til å bli når en riktig timing på ting? Så mistenker jeg at han tidlig nok klarte å ta et steg tilbake, vær for seg selv alene med far, eller om det var andre han trengte å prate med, sånn at han aldri kom der at han sto helt rådvill. Og så tror jeg også han hadde lært, han var jo Gud, men også på en sånn måte at han var vant til å kjenne den hellige ånds ledelse. Og så hvordan akkurat det funket i Jesu liv, det blir en ting på siden. Men det står, hvordan det var i oppveksten til Jesus vet vi ikke så mye om, men det stod i Lukas 2,52 at Jesus, for han var 12 år og til han var rundt 30, at han gikk fram i alder og visdom, og at han var til glede for Gud og menneske. Hvor målrettet alt sånn han var, da vet jeg ikke. Men han skaffet seg visdom mens han vokste til, og han var til glede for Gud og menneske. Sist så gikk jeg gjennom litt rundt Jesus visste hvem han var, så gjorde at valget i en del vanskelige situasjoner ble en del lettere. Men det var tydelig at han hadde et klart siktemål. Han hadde en jeg tenkte, ja, jeg ville bare så vidt lese i Hebreerne, en som skriver Hebreerbrevene, så sier noe om Jesus da, og inn i det tøffe. For der står det om Jesus, at forfatteren her oppmuntrer folket til å holde siktemålet på Jesus som er troens opphav som han fullender. Og så står det om Jesus at for å få den glede han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og når han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand for syndere, så ikke dere blir trette og motløse. Det står om en glede han hadde i vente, så gjorde at også i de tøffe periodene og situasjonene, når han måtte ta valg som var vanskelig menneskelig sett. Vi vet jo at han kjempet på ulike tidspunkt. Ganger der hans nærmeste lo av han eller ikke trodde han, der folk så følte han ventet seg vekk fra han. I Getsemane når han setter seg blod, for han kjente redsel i møte med døden på korset. Men han likevel da, så var det en glede han hadde i vente. Det var noe han sikta mot den retning han hadde, som gjorde at han holdt ut alt det som var tøft. Hva var den gleden? Jeg tror du kan gå gjennom og finne av flere ting. Men jeg tenker, noe av essensen det du finner når du leser gjennom både Gamle Testamentet og Nye Testamentet, er gleden å få bringe Guds rike, Guds verden, nær til mennesket. Det å forene mennesket med sin skaper. Det å se at alt av det her synd og ondskap og greie så hadde ødelagt den perfekte verden han hadde skapt. Og for å se at det mister sitt grep, sin makt over oss. Jesus, han måtte offre mange ting. Jeg vet ikke hvor sterke andre ønsker og behov var hos han. Han var jo en tømmermann. Han gikk jo lære hos, på en måte, sin stefar, da, Josef. Jeg vet ikke om det var... Det var antageligvis ikke hus han bygde der nede, da. Der brukte de andre materialer. Men allikevel, da. Jesus, han bygde aldri sitt eget hus. Wow, går det an? Tenker også i Norge, så elsker å eie våre egne hus. Jesus, han leide ikke leilighet heller. Det er radikalt. Han offret det å skape sin plass, liksom. Han offret også det å få en egen kone. Eller få egne barn, liksom. Jeg tror det er mange som vet at det er en viktig del av livet en ønsker å finne noen en kan gifte seg med eller bli ett med på den måten. Han offret antageligvis ganske mye komfort og hygge. Jeg vet ikke hvor mye det kostet han sånn sett. Tid i vennskap i gode relasjoner, hvor han kunne bare gjøre ting som var gøy sammen. Der han ikke måtte hele tiden gjøre de tingene som pushet grenser og så gjorde disse greiene. Men han hadde en glede i vente. Han holdt ut. Han hadde en klar retning som drev han. Så gjorde det lett eller lettere å prioritere og styrke til å lia. Og så gikk jeg litt videre og så. For Jesus han levde, døde og stod opp igjen. Og så sendte han apostlene sine ut. Og en kar som etter hvert fikk mye å bety for den kristne kirka, var han som heter Paulus. Han forfulgte de første som trodde på Jesus. Han også var en dreven type, apropos. Men han mente at dette var feil og ville ta det til fange. Og på vei til en by som heter Damaskus for å finne noen av de som fulgte denne veien og ta det til fange, så møtte Gud han. Og hele livet hans ble snudd opp ned. Han hadde forfulgt skjønt han at det han som den eneste som verdt å leve for. Jeg forfulgte Jesus, så den som elsker meg og døde og stod opp igjen for meg. Og han begynner å leve for Gud. Og så gir Gud han et kall til ikke bare gå til sine landsmenn, men til å gå til folkeslagene. Fordi at Jesus var ikke bare for ett folkeslag. Jesus var for alle. Og derfor har vi jo hørt. Men en av de plassene han kommer til, det en tegnet plass til Filippi. Og der i etterkant av der han har vært, så har det blitt ganske tøft å følge Jesus. Fordi at de må lide en del fordi at de tror på det her. Han skriver et brev til dem for å oppmuntre dem. Og noe av det som gjør det vanskelig for dem, er at Paulus selv er blitt satt i fengsel. Og de lurer på det. Og de blir beskyldt for, hallo, hva dere tror på å følge? Altså, han som ga dere denne tro, han er i fengsel allerede. Altså, dette er på vei til å dø, hva dere holder på med. Og det var på en måte en skamgreie. Men så begynner Paulus å si litt om sitt eget mål i livet. Og overføre til deg. Oppmuntre deg til å leve med retning, eller til å sikte dem. Og i Filippabrevet 3, så sier han fra vers 20 av. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå som tap for Kristi skyld. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke ved min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, fordel i hans lidelser og blir lik ham. Når jeg dør som ham, måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Paulus levde ett liv. Der han på en måte hadde gått all in for å oppfylle loven og være en som kunne framstå rettferdig på alle vis, og så skjønner han plutselig at det er en blind vei. Det jeg trodde var en sånn stolthet for meg. I lys av hvem du er, Jesus, i lys av hvordan virkeligheten er, så har jeg gått feil. Og så gjenkjenner at det jeg var og hadde, det er ingenting lenger. Og i lys av det å få kjenne Jesus, i lys av det å få ha det livet som du, Jesus, gir meg, for å følge deg, så det jeg hadde ingenting. Paulus ser det klart. Og så er det også en utfordring til oss da. Vi kan komme fra forskjellige ting og alt mulig. Det er lett for å tenke at jeg har lyst til å ha litt sånn Ole Brumm begge deler. Men sikte med på det Jesus gir. For hva er det han gir når Paulus snakker om her? At jeg vil kjenne han. Kraften av hans oppstandelse. Han er villig til å ta del i lidelsen. Om man følger Jesus til og med i døden, bare kan få nå oppstandelsen. For hva er det så siktemålet til Paulus? Siktemålet til Paulus er Jesus. Det er den kommende verden som Jesus kommer med. For Jesus døde, stod opp igjen, for til far, til himmelriket, og så kommer han igjen. Og så har Jesus åpnet en verden som vi kan få erfare her og nå i møte med Jesus, men som kommer fullt og helt. Det Paulus er opptatt av, Det er den verden som kommer, så allerede nå på vei gjennom Jesus inn I denne verden. Og så sier han, jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller at jeg fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke meg selv at jeg grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som foran, og jager frem mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til I Kristus Jesus. Så I vers 20 så sier han, vi har vår borgerrett I himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt kjødelige kropp, skrøpelige kropp, og gjøre den lik den kroppen som han selv har I herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Ganske heftig. Paulus hadde ett mål, og det var den verden som kom. Det livet vi skal få leve med Jesus I evighet, der alle tårer tørka, der død vekke, der splid vekke, der mørket vekke. Han innretter livet sitt på en sånn måte at der sikter jeg, og det jeg villig til å blø for, hvis det det som skal til. Og det litt sånn, evangeliet, det å få tilhøre Jesus, men det også å få leve for han. Paulus sier en annen plass I Kolossene 2,6, dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da I han, vær rotfestet I han og bygd på han. Evangeliet jo et liv som ikke bare greit nok frem til nå, så vet vi at vi har noe kjekkere som kommer, men et liv som gjør at når du med enden av ditt liv og ser tilbake, så vet du at det har vært det. Jeg så glad for det livet jeg fikk leve. Om det var mest glede, eller om det også var mye smerte, eller uansett hva livet kastet på deg da, så det et liv som gjør at du kan se tilbake og tenke, takk Gud. Det har vært det. I våre liv da, vi har utrolig mange stemmer rundt oss og sier noe om hva som bør være retning. Vi har utrolig mange muligheter. Og jeg tror ofte så presses vi ikke sånn skikkelig til å finne ut hva det vi virkelig vil. Du skal ikke gå liksom så lenge på høgskolen for å finne noen som på 3 år uten å, nei, jeg vet ikke helt hva jeg vil, men jeg har nå studert I 3 år. Spennende. Jeg skal ikke latterligere deg for mye, men jeg tenker jo det et symptom på at her noen av 20 og har gått på skole og studert I x antall år, og så vet den ikke hva han vil. Det sier noe om at det vanskelig å vite hva han vil. Så sier det kanskje noe om at presset ikke ekstremt sterkt på at du må finne ut av det, eller så går det gale med deg. En har muligheten til å lete forskjellig, og ofte det verre å ta et valg, og så tenke om jeg kunne tatt et bedre valg, og så blir en litt stående i tenk om noe bedre. Og det nesten sånn også I møte med enkelte arrangement som blir invitert på Facebook eller hvor det sånt. Velger jeg her, så kan det noe annet bedre, så kommer vi litt før. Så blir vi litt sånn, vi redd for å velge, vi redd for å sette retning I frykt for at det noe bedre, og så blir vi litt pasifisert der. Men vi kalt til å sette retning på vår liv. En kjenning fra langt tilbake, som jeg var sammen med når jeg bodde I Os, en heter Andreas. Han ble litt tvungen til å ta noen tydelige valg. Fordi at han var sånn inne I UiO, og var blitt stab, og litt sånn, og der får han ikke vanlig lønn, der skal han få en støttepartner og sånt. Men så fant han en kone der fra Meksiko, som han gifter seg med, og ønsker å bo I Norge. Men så ble det litt sånn, at for at hun skulle få lov til å bo I Norge, så måtte han tjene så og så mye. Eller så kunne ikke hun ha oppholdstillatelse. Og han hadde noen jobb og sånt, men så røykte. Og så kom det, og da hadde ikke jeg fått med meg det her, for det plutselig kom en sak I BT om det her. Fordi at han skulle studere og bli eiendomsmegler, og var ikke I nærheten av å ha nok inntekt til at hun kunne få bli I landet. Og det litt kjipt. og ikke få kunne bo i landet med kona di. Så det et visst form for press. Og det han hadde gjort da, det var bare han hadde prøvd å finne alt, alt mulig han hadde som han kunne leie ut da. Så han prøvde bare å være så kreativ som mulig. Så de hadde et rom i leiligheten de hadde, så de ledde mye ut på Airbnb. Han hadde masse greier, han hadde alt mulig han ledde ut da, for å få inn tilstrekkelig nok den summen som gjorde at det kunne få bli. Og jammen så gikk det. Fascinerende hva som går når du bare blir presset liksom. Jeg tror at ofte er kapasiteten vår til å sette retning, særlig med den hellige ånds hjelp, større enn hva vi kanskje tror selv. Jeg tror at vi er kalt til en retning i det store perspektivet som det Paulus tegner opp. Lev med for den dagen som kommer, da Jesus kommer igjen, da alt nytt. Lev med som om det det handler om, himmelriket. Det der hvor vi har på en måte vår heimplass. Det det vi lengter til når det kommer fullt og helt. Vi har ikke lyst til å komme der fremme og se tilbake at jeg har jo levd for noe helt annet. Paulus sier jo faktisk en plass også at for vi må alle frem for Kristi domstol, for at hver en kan få lønn for den har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt. Jeg tror ikke det en sånn, kommer du inn eller ikke? Men jeg tror det en sånn, hva har du gjort med det livet ditt? Du kommer til å få det spørsmålet. Og jeg har ikke lyst til at vi skal ende opp der og se tilbake at vi var jo helt retningsløse og lot oss lede av ditt og datten og alt mulig. Jeg har lyst til at vi skal få komme der og bare være så takknemlig for at vi vet at det måtte koste å sette retning tidligere i livet, det var så verdt det. For alle som har prøvd å sette retning vet at det koster noe. Om du heter Jakob Ingebrigtsen, om man har så og så mange treningstimer, om du heter nummer 4 i kompani Lauritsen, om å trene deg på å være mindre negativ da, eller til å gå på do ute i skauen, eller hva det liksom de pusher seg selv på da, eller hva det da, som vi må på en måte lide litt på, så har jeg lyst til at alle oss kan få komme på en plass der vi ser tilbake, og sa at den retningen vi satt, den var verdt det. Men så har det også det som går det halter på seg på litt mer personspesifikke. Hva har Gud kalt deg til? Gud har en plass for deg. Noe du skal få lov til å bidra med i hans familie på denne jorda, i det nabolaget du har satt. Hvor du skal få utgjøre en forskjell ut fra den du er. Ikke ut fra den naboen din er, eller sidemannen din er, eller sånt, men ut fra den du er. Skal du få lov med styrken din er, og med den nåde Gud gir, skal du få lov til å bety noe. En sette, om vi ser, hvor vi nå? Vi lander om ikke lenge. Men jeg har lyst til å si en kort ting. En sette Stephen Covey, som sikkert har blitt en slags lederskapsguru etter hvert. Han snakker om tidsstyring, han snakker om det her med prioritering. Han snakker om det er så lett, det er så mange ting man har lyst til. Det kan være en Netflix-serie man har lyst til å se, det kan være noen fritidsinteresse man har lyst til, det kan være det og det og mange ting. Og så sammenligner han det litt sånn med at du hadde en glassbeholder. Der du hadde en del singel, så var litt sånn altså, disse mindre tingene, eller trening, forskjellig. Og så hadde han også større steiner, så det litt større ting i livet. Så handler det om jobb eller karriere, så handler det om familie, så handler det om helse, så handler det om litt greie. Og liksom, det her prøver vi å få plass til oppi denne her glassbeholderen. Og så er det så lett for at vi fyller på med litt av disse her, alle disse småtingene, så er jo litt kjekke. Det var litt kjekke, og det har vi litt tid til. Og så var det en som skulle prøve å putte opp sine greier. Og så etter mange av disse småtingene var oppi, så skulle hun ta litt av disse her store greiene som hun egentlig synes var viktig. En stor stein, familie, der. Stor stein av det som handler om jobb. Det som handler om helse. Og plutselig så hun at det ikke er plass til det jeg egentlig synes er viktig. Og så tømte ut alt, og så begynte på nytt, og så begynte med de tingene som hun egentlig tenkte var viktig. Og så kan du tenke for din del. Om det familie, om det jobb, om det ting som handler om helse, det å leve et sunt liv som gjør at det ikke knekker før du 30. kjenne Gud, kjenne seg I kirka, hva det skulle være. Og så begynte hun med de store tingene, og etter hvert tok hun på også disse kjekke tingene som har lyst til, men kanskje ikke det jeg har lyst til at hele livet mitt skal sentrere seg rundt. Og så merket han at plutselig ble det plass, fordi at den begynte med de viktige tingene, og så var de litt mindre viktige tingene plass til etter hvert. Og så sier ikke jeg til deg at det plass til alt I livet du kunne tenke deg. Men jeg sier at begynn med de viktigste tingene. Og så kan resten komme etter der. Det finnes, for å bruke et litt svulstig ord, det finnes et eventyr du kan være med på. Som får ringvirkninger inn I evigheten. Det finnes noe. Det betyr ikke at du blir den store helten I verdenshistorien. Det en helt. Det Jesus. Men det finnes et eventyr du kan være med på, som får ringvirkninger inn I evigheten. Jeg har lyst til å utfordre deg til å finne det, om du ikke har det. Lytt til deg som glad deg. Søk I Guds ord. Be til Gud å vise deg. Det finnes et eventyr du kan være med på. Det finnes noe du kan være med på der du får utgjøre en forskjell. Siste historie. Jeg tenkte på en som heter Nils Einar bodde her oppe I Sogndal. Og han drog før jeg kom. Han hadde utrolig fint fornavn. Særlig det første. Han var en sånn som gikk rundt og grublet litt. Og ønsket å følge Jesus. Og han gjorde to ting som jeg har merket lenge etter han for, betydde noe. En ting han gjorde var at han hadde en bibelgruppe med litt unge folk, som han bare investerte I. Etter hvert så kalte de gruppa kjekt med sekt, bare for å ta den med, ta den med hånden liksom. Nei, men det var litt folk han bare investerte I, og han søkte å finne ut, hva du sier Gud? Hva vil det si følge deg? Hva liv har du for oss? Jeg vil ikke bare sikkert et eller annet, men jeg har lyst til å finne ut av det, og tok med seg folk på den reisen. Og jeg merket etterpå når jeg kom her, selv om han var dratt, at det var folk som hadde vokst med Gud, som var klar for å lede I gruppa. Det noe hadde skjedd I livet fordi at han investerte sånt. Han noe mye annet også. Han syklet som en tullebok ned av fjellene. Utrolig så raskt han syklet, så han må jo bruke litt tid på det. Men det var en ting. En annen ting som han gjorde, det at han startet noe som heter bål og mening. Fordi at han fant, enkelt sagt, ta og fyr opp et bål ute en plass, for det en god ramme for en god samtale, og så prater vi om mening, med livet, hvorfor vi her sånt. Ikke bare en sånn plass der de som har trodd på Jesus 5 år kan få oppleve at de kan komme, men studenter med tro på andre ting eller hvor enn jeg. La oss fyr opp et bål og møtes I en dialog der. Og mange har opplevd å få utforsket hva kan meningen med livet og kanskje fått det som en bro inn til fellesskapet her gjennom det. Og bål og mening, det finnes fortsatt. Det Kristin. Du her, Kristin? Nå ja. Jeg synes det så gøy. Så kjører på. Det betyr ikke at alle må gjøre som Nils Einar, men jeg har bare lyst til å si at det mulig å gjøre ting som skaper ringvirkninger. Vet du hva du vil? Hva som viktig for deg? Hva du vil bruke av den du til? Vet du hvor du sikter eller hvor du om 5 år? Hva vil du skal stå igjen etter deg? Nå kan lovsangstimen komme opp. Og så lander vi der. Og så har jeg lyst til å be en bønn. Gud, takk at det ikke meningen at dette skal være en sånn tung bør for oss, som umulig å bære. Takk at din nåde, den nok til å ta oss inn I livet med deg, og til å lede oss fremover I livet med deg. Jeg har lyst til å be om at vi kan få leve med mening. At du kan gi oss noe å sikte mot. Takk for at du allerede har gjort det. At vi kan få sikte mot himmelriket og det rike du kommer med, Jesus. Men også mens vi lever her, det her året, eller det som ligger foran oss, og du har noen meningsfulle ting. Hjelp oss å sette retning, sånn at ikke livene våre bare blir noe som føyker av gårde, og vi står tilbake og angrer det fremme, men der vi kan stå tilbake takknemlig for det du har tatt oss med gjennom. så takker jeg for at det alltid nåde. Uansett hvor mye vi skal bomme, det alltid nåde og ny start hos deg. Amen.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten vår. Håper budskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud velsigne deg akkurat der du. Ønsker deg en god, fin veke.